สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับสำหรับวันนี้เสาร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้นะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับอิสราเอลโจมตีทางอากาศใส่เฮซบอลลาห์และอิหร่านนั้นยืนยันว่าจะไม่อ่อนข้อให้และเรื่องราวอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะครบ1ปีแห่งสงครามอิสราเอลฮามาสในวันที่7ตุลาคมครับวันนี้มีรายงานเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าความเจ็บปวดร่วมกันทั้งกายและใจจากสงครามครั้งนี้ที่สหรัฐครับประธานาธิบดีโจไบเดนลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ตรวจสอบความเสียหายจากเฮอริเคนเคลีซึ่งเป็นพายุที่สร้างความเสียหายรุนแรงที่สุดในรอบ19ปีของสหรัฐและต่างชาติจับตามองกัมพูชาที่มีการจับนักข่าวสืบสวนสอบสวนมือรางวัล นะครับเรื่องราวเศรษฐกิจอเมริกันตัวเลขการจ้างงานในสหรัฐดีกว่าคาดสะท้อนตลาดแรงงานอย่างสุดสตรองและช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับแรปเปอร์ NNM แห่งยุค90นั้นเขาจะเป็นคุณตาแล้วครับท้ายสุดรายการวันนี้ครับบีเวอร์เซเลบสหรัฐนั้นกระตุกปมเรื่องราวที่มีคนโต้แย้งว่าเลี้ยงให้คนดูให้คนนั้นดูในสวนสัตว์หรือว่าปล่อยคืนสู่ป่า ดีกว่ากันทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่5ตุลาคมนะครับเป็นวันเสาร์ที่ประเทศไทยและความขัดแย้งในตะวันออกกลางนั้นก็ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอีก2วันเท่านั้นก็จะครบรอบ1ปีสงครามอิสราเอลฮามาสซึ่งได้ขยายวงกว้างนะตัวอย่างที่เราจะพูดถึงก็คือสงครามที่กระจายไปสู่ระหว่างอิสราเอลและเลบานอนคุณผู้ชมซึ่งในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเสียชีวิตจำนวนมากนะครับจากแรงกระเพื่อมที่เกิดขึ้นนะครับล่าสุดนะครับอิสราเอลนั้นก็กล่าวว่าได้โจมตีพุ่งเป้าไปที่ศูนย์ข่าวกรองของกลุ่มเฮซบอลลาห์ในเลบานอนในช่วงค่ำคืนครับการโจมตีทางอากาศใส่กรุงเบรุตครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการที่ทำให้ชาวเลบานอน 1.2 ล้านคนต้องอพยพออกจากที่อยู่ของตนโดยรัฐบาลเทลอาวิฟมีเป้าหมายจัดการผู้ที่อาจจะขึ้นมาเป็นผู้นำคนใหม่ของเฮซบอลลาห์ที่ชื่อนายฮัสเซมซาฟิดดินนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี้เองคุณเยี่ยมยุทธอิสราเอลนั้นสามารถสังหารผู้นำของเฮซบอลลาห์ที่ชื่อฮัสซานนัสรัลลาห์นะครับและในเวลานี้ก็ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดถึงชะตากรรมของซาฟิดดินที่หลายคนนั้นคาดว่าอาจจะขึ้นมาเป็นผู้นำแทนนัสรัลลาห์ครับทางด้านอิหร่านก็มีปฏิกิริยาเช่นกันผู้ชมผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีบอกกับประชาชนที่มารวมตัวกันจำนวนมากที่กรุงเตหะรานว่าอิหร่านแล้วก็พันธมิตรในภูมิภาคนั้นจะไม่อ่อนข้อต่ออิสราเอลนะครับ2วันก่อนหน้านั้นนะครับอิหร่านก็ยิงขีปนาวุธใส่อิสราเอลถือเป็นการเพิ่มอุณหภูมิความขัดแย้งนะครับหลังจากที่กองกำลังเทลอาวิฟนั้นส่งทหารรุกเลบานอนภาคพื้นดินในสัปดาห์นี้ส่วนหนึ่งของการยิงใส่อิสราเอลโดยอิหร่านนั้นก็เป็นการตอบโต้ที่อิสราเอลนั้นสังหารนัสรัลลาห์นั่นเองนะครับกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าปฏิบัติการของฝ่ายตนนั้นมุ่งเป้าไปที่ชุมชนใกล้กับแนวชายแดนที่ติดกับเลบานอนอย่างไรก็ตามนะครับอิสราเอลไม่ได้ระบุว่าจะเข้าไปในเลบานอนลึกเท่าใดและยาวนานเท่าใดในปฏิบัติการภาคพื้นดินครั้งล่าสุดนี้นะครับท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับราคาน้ำมันโลกก็พุ่งขึ้นครับเนื่องจากความกังวลว่าจะมีการสู้รบต่อแล้วก็กังวลด้วยว่าอิสราเอลนั้นอาจจะโจมตีแหล่งน้ำมันของอิหร่านนะครับสำหรับสรุปความขัดแย้งในเลบานอนนะทางรัฐบาลของเลบานอนก็บอกว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า 2,000 คนในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งจำนวนมากของ 2,000 คนนี้เสียชีวิตในช่วง2สัปดาห์นี้เองนะครับทางการของเลบานอนก็กล่าวโทษอิสราเอลว่าพุ่งเป้าไปที่พลเรือน ขณะที่ฝ่ายอิสราเอลก็ตอบกลับนะครับว่าฝ่ายฮิสบัลลาห์นั้นใช้พลเรือนนั้นเป็นเกราะกำบังหรือว่าเป็นโล่มนุษย์นั่นเองนะครับ
ครับนั่นก็คือรายงานความขัดแย้งของแนวรบล่าสุดที่กำลังเกิดขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนว่าอีกไม่นานก็จะครบรอบวาระ1ปีของสงครามในกาซานะครับและคู่ขนานกับสงครามก็คือเรื่องราวของความสูญเสียที่มีคำถามว่าสูญเสียกันไปแล้วเท่าไหร่ในการสู้รบกันครั้งนี้และในเรื่องนี้ครับองค์การอนามัยโลกก็ได้ออกมาพูดถึงแล้วก็เรียกร้องให้เกิดการยุติสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าเป็นความทุกข์ทรมานเกินคำบรรยายต่อพลเรือนครับองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO กล่าวว่าการโจมตีอันโหดร้ายโดยนักรบฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆในอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วได้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่นำมาซึ่งการเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชาชนหลายหมื่นคนซึ่งยังไม่รวมถึงการที่คนหลายล้านต้องย้ายถิ่นฐานจากสถานที่พำนักของตนเองในอิสราเอลกาซาเวสต์แบงค์และล่าสุดก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเลบานอนครับนายแพทย์มิเชลเทเรนผู้แทนพิเศษของ WHO ในภารกิจที่เกี่ยวกับอิสราเอลบอกกับผู้สื่อข่าวในกรุงเจนีวาในวันศุกร์ว่าสำหรับอิสราเอลเหตุการณ์นองเลือดเมื่อวันที่7ตุลาคมนั้นรุนแรงเทียบได้กับการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายนปี2001หรือที่เรียกว่าเหตุการณ์ 9/11เขากล่าวด้วยว่าเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางตอนนี้คนหลายหมื่นคนยังคงจมอยู่ในซากปรักหักพังและระบบสาธารณสุขได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ WHO ผู้นี้ยังได้กล่าวถึงการขาดแคลนยารักษาโรคเชื้อเพลิงของจำเป็นอื่นๆและบุคลากรที่ทำงานด้านสาธารณสุขโดยองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าสถานที่ที่เกี่ยวกับบริการสาธารณสุขในกาซาถูกโจมตีไปทั้งหมดอย่างน้อย516ครั้งและมีผู้เสียชีวิต765รายโดยในเวลานี้โรงพยาบาลในกาซานั้นใช้ได้เพียงครึ่งเดียวและแต่ละแห่งก็ไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มที่ส่วนศูนย์ดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนเหลือที่เปิดทำการได้เพียง 43% ครับWHO ยกตัวอย่างบริการด้านการแพทย์ที่สำคัญแต่ว่าไม่มีให้กับประชาชนในกาซาว่าประกอบด้วยการทำแขนขาเทียมการรักษามะเร็งการผ่าตัดเฉพาะทางสำหรับเด็กเป็นต้นด้านอายาดิลสปาเบคอฟเจ้าหน้าที่ WHO อีกรายหนึ่งกล่าวว่าคนอย่างน้อย 24,090 คนต้องเจ็บปวดกับอาการบาดเจ็บที่รุนแรงถึงชีวิตเนื่องจากความขัดแย้งและกล่าวด้วยว่าเรากังวลอย่างยิ่งต่อผลกระทบจากความขัดแย้งต่อสุขภาพจิตของคนในกาซาซึ่งมีคนกว่า 485,000 รายถูกตรวจพบว่ามีความผิดปกติด้านสุขภาพจิตตั้งแต่ก่อนสงครามนอกจากนี้ยังมีเด็กกว่า 20,000 คนที่ป่วยจากภาวะขาดอาหารจนต้องเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่เดือนมกราคมในจำนวนนี้มี 4,437 คนที่อยู่ในขั้นรุนแรงจนมีความเสี่ยงต่อชีวิตหากไม่ได้รับความช่วยเหลือ WHO ยังได้เตือนถึงความเสี่ยงของโรคระบาดเช่นโรคท้องเสียฉับพลันหรือการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจขั้นรุนแรงซึ่งคิดเป็น80%ของคนป่วยที่อยู่ในการรายงานช่วง8เดือนแรกของปีนี้สปาเบคอฟห่วงว่าสถานการณ์อาจเลวร้ายลงในฤดูหนาวที่จะมาถึงครับอย่างไรก็ตามยังพอมีข่าวดีอยู่บ้างจากการที่เจ้าหน้าที่นั้นน่าจะสามารถบริหารจัดการจัดบริการวัคซีนป้องกันโปลิโอรอบที่2ระหว่าง 14-29 ตุลาคมได้สปาเบคอฟกล่าวว่ากำลังประสานงานกับเจ้าหน้าที่อิสราเอลในการหารือในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เพื่อยืนยันว่าจะสามารถดำเนินการในช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคมได้หรือไม่โดยเขากล่าวว่าน่าจะสามารถให้วัคซีนและวิตามิน A เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันกับเด็กๆจำนวนมากกว่า 500,000 คนทางนี้เจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกเตือนว่าการที่อิสราเอลมักสั่งให้ประชาชนอพยพรวมทั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องยังคงสร้างความปั่นป่วนต่องานด้านมนุษยธรรมในกาซาครับ
เมื่อสักครู่ที่คุณเยี่ยมยุทธพูดถึงปฏิกิริยาลูกโซ่นะครับ
ครับ
ก็เริ่มต้นจากวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วนะครับที่ฮามาสนั้นบุกโจมตีเข้าไปในอิสราเอลแล้วก็ทำให้มีคนเสียชีวิตในตอนนั้นถึง 1,200 คนแล้วก็อีก250คนเนี่ยถูกจับตัวไปตามข้อมูลของฝ่ายอิสราเอลแล้วก็จากนั้นนะต่อมาอิสราเอลนั้นก็โจมตีกลับเป็นเหตุให้ผู้คนนะฮะในดินแดนของปาเลสไตน์เสียชีวิตรวมกันแล้วเนี่ย 41,000 คนตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขของกาซานะครับเอาละครับจากความสูญเสียที่ตะวันออกกลางนะครับมาที่ความสูญเสียที่สหรัฐกันบ้างนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนั้นลงพื้นที่ในรัฐจอร์เจียวันพฤหัสบดีนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบความเสียหายจากเฮอริเคนเฮลีน หลังจากเดินทางไปรัฐฟลอริดาครับขณะนี้จำนวนผู้เสียชีวิตจากพายุลูกนี้อยู่ที่อย่างน้อย200คนทำให้เฮลีนนั้นเป็นเฮอริเคนที่สร้างความเสียหายบนแผ่นดินใหญ่สหรัฐรุนแรงที่สุดตั้งแต่เฮอริเคนคาทรีนาเมื่อ19ปีก่อนนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวต่อประชาชนในรัฐจอร์เจียว่าพวกคุณนั้นต้องผ่านสถานการณ์นรกมางานของเราก็คือช่วยคนให้ได้มากที่สุดนะครับผู้ว่าการรัฐจอร์เจียแบรนด์เคมป์ระบุว่าในรัฐของตนนั้นมีผู้เสียชีวิตจากเฮลีน33คนก่อนหน้าในวันเดียวกันครับโจไบเดนเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปยังพื้นที่ในรัฐฟลอริดาที่ได้รับผลกระทบหนักจากพายุลูกนี้และเดินสำรวจพื้นที่และเยี่ยมประชาชนที่เมืองคีตันบีชเมื่อวันพุธนะครับไบเดนแล้วก็รองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสเดินทางไปหลายพื้นที่ในเขตตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐซึ่งเป็นพื้นที่ความเสียหายโดยแฮร์ริสนั้นไปที่เมืองออกัสตารัฐจอร์เจียส่วนไบเดนเยือนนอร์ทแคโรไลนาและเซาท์แคโรไลนานะครับเฮอริเคนเฮลีนนั้นพัดเข้าฝั่งสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับบริเวณอ่าวของรัฐฟลอริดาจากนั้นก็พัดกระหน่ำใส่จอร์เจียนอร์ทแคโรไลนาเซาท์แคโรไลนาเทนเนสซีแล้วก็รัฐเวอร์จิเนียซึ่งเป็นรัฐที่ติดกับกรุงวอชิงตันด้วยนะครับเจ้าที่ฉุกเฉินและหน่วยกู้ภัยกำลังทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยผู้ที่ยังติดค้างอยู่ในพื้นที่ต่างๆรวมทั้งนำอาหารเข้าไปให้และเก็บสิ่งกีดขวางทางสัญจรขณะนี้ยังมีคนอีกหลายร้อยคนที่ยังสูญหายเนื่องจากพายุลูกนี้ครับคุณผู้ชม
ครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสภาพอากาศบริเวณกรุงวอชิงตันแล้วก็เวอร์จิเนียที่ผมได้อยู่อาศัยเนี่ยก็มีความอึมครึมนะครับแล้วก็ฝนตกเบาๆแต่ว่าต่อเนื่องยาวนานก็คงจะเป็นหนึ่งในอิทธิพลของสภาพอากาศที่กำลังดำเนินมาจนถึงทุกวันนี้นะครับไปดูกันที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันบ้างครับข่าวต่อไปเป็นเรื่องราวของสื่อภาพสื่อครับกลุ่มสื่อและประชาสังคมและสถานทูตเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาปล่อยตัวเมฆดาราผู้สื่อข่าวมือรางวัลที่เปิดโปงเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์อาชญากรรมออนไลน์และสื่ออิสระน้อยรายนะครับที่ยังเหลืออยู่ในประเทศครับหลังจากถูกจับกุมตัวด้วยข้อหายุยงปลุกปั่นให้สังคมเกิดความไม่สงบครับสถานทูตสหรัฐประจำกัมพูชาโพสต์บนแพลตฟอร์ม X ว่ารู้สึกกังวลใจกับการจับกุมผู้สื่อข่าวรายนี้ผู้มีบทบาทโดดเด่นในการต่อต้านการค้ามนุษย์และมิจฉาชีพออนไลน์และเรียกร้องให้เขาได้รับอิสระเมฆถูกจับกุมในวันจันทร์และสื่อรัฐบาลกัมพูชาก็ยืนยันครับในเวลาต่อมาว่าเขาถูกจับกุมในข้อหายุยงปลุกระดมสืบเนื่องจากโพสต์ในโซเชียลมีเดียที่เผยแพร่เมื่อสิ้นเดือนกันยายนเมฆดาราอยู่ระหว่างการคุมขังระหว่างพิจารณาคดีที่เรือนจำในจังหวัดกันดาลและหากศาลพิพากษาว่ามีความผิดก็อาจได้รับโทษสูงสุดเป็นโทษจำคุกสูงสุด2ปีครับสื่อในประเทศรายงานข้อมูลจากครอบครัวของเขาที่ระบุว่ารถที่มีเมฆดาราและครอบครัวนั้นถูกสกัดขณะเดินทางจากซีนูวิลไปยังกรุงพนมเปญจากนั้นมีตำรวจที่มากับรถของทหารและรถคันอื่นอีก5คันมาอ่านหมายจับยึดโทรศัพท์ของเขาไปและบอกให้สมาชิกของครอบครัวอยู่ในรถศาลแขวงกรุงพนมเปญออกแถลงการระบุว่าเมฆดาราถูกกล่าวหาว่าปลุกระดมให้เกิดความไม่สงบในสังคมและตัวเขานั้นยอมรับผิดองค์กรสิทธิมนุษยชน Amnesty International ออกแถลงการว่าข้อหาดังกล่าวถูกใช้ในการปิดปากผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเมฆดาราถูกคุมขังจากการใช้เสรีภาพในการแสดงออกและเรียกร้องให้ปล่อยตัวเขาโดยไม่มีเงื่อนไขด้านกลุ่มการประชุมต่อต้านคอร์รัปชันนานาชาติออกแถลงการสนับสนุนผู้สื่อข่าวรายนี้และขอให้ทางการกัมพูชาเคารพสิทธิและดำเนินกระบวนการทางคดีอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมเมื่อปีที่แล้วเมฆดาราได้รับการยกย่องเป็นทิปฮีโร่ซึ่งเป็นรางวัลจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐที่มอบให้กับผู้มีบทบาทโดดเด่นในการต่อต้านการค้ามนุษย์นะครับเมฆดาราถูกจับกุมหลังจากเจ้าหน้าที่ในจังหวัดไพรแวงกล่าวหาว่าเขาโพสต์ข่าวปลอมหลังเผยแพร่ภาพบันไดคอนกรีตที่ถูกทำลายในศาสนสถานแห่งหนึ่งของจังหวัดดังกล่าวโฆษกกระทรวงข้อมูลข่าวสารของกัมพูชาระบุในแถลงการว่าเมฆดาราถูกตั้งข้อกล่าวหาจากเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนทั้งนี้ครับผู้สื่อข่าวรายนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็รายงานข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติการของมิจฉาชีพในกัมพูชาและเคยถูกตำรวจควบคุมตัวขณะรายงานเรื่องดังกล่าวด้วยครับโดยหนึ่งในผลงานที่เป็นที่รู้จักก็คือผลงานข่าวที่เชื่อมโยงถึงลียงพัฒสมาชิกวุฒิสภาผู้มั่งคั่งแห่งกัมพูชากับธุรกิจมิจฉาชีพหลายแห่ง ดยต่อมาสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรสวรายนี้เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาสื่อมวลชนที่รายงานเรื่องธุรกิจสแกมเมอร์ในกัมพูชามักเผชิญกับความเสี่ยงครับเพราะข่าวลักษณะนี้กระทบภาพลักษณ์ของรัฐบาลด้านองค์กรสื่อไร้พรมแดนหรือว่า ISF จัดอันดับเสรีภาพสื่อของกัมพูชาอยู่ที่ลำดับที่151จาก180ประเทศเมื่อปี2024แม้ว่ากระทรวงข้อมูลข่าวสารจะยืนยันว่ากัมพูชานั้นมุ่งมั่นสนับสนุนเสรีภาพของสื่อมวลชนก็ตามครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธครับคุณผู้ชมกำลังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับสามารถเข้ามาดูไลฟ์สตรีมของเราตอนนี้นะครับได้ทั้งทาง Facebook YouTube แล้วก็เว็บไซต์ VOA ไทยนะครับทั้งยังติดตามข่าวสารอื่นๆได้ทั้งในช่องทาง IG X แล้วก็ Spotify นะครับสำหรับรายการต่างๆของเรานะครับยังมีรายการสอนภาษาอังกฤษนะครับซึ่งหลายคนนะที่ฟังพอดแคสต์นี้แล้วเนี่ยบอกว่าได้ประโยชน์มากเลยนะครับติดตามรายการนี้นะครับไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของเราแล้วก็คลิกที่รายการสอนภาษาอังกฤษส่วนคุณเยี่ยมยุทธเองนะก็มีพอดแคสต์ของเขานะครับเป็นรายการคุยข้ามโลกที่จะจับประเด็นในสหรัฐหรือไทยที่ทั้งสองฝั่งมหาสมุทรนั้นสามารถที่จะยึดโยงแล้วก็เข้าใจและนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับทั้งเรื่องการศึกษาอาชญากรรมนะครับเรื่องของสิทธิความเท่าเทียมกันของชาว LGBTQ ก็เคยเล่ามาแล้วหลายข่าวนะครับทั้งหมดในเว็บไซต์ของเรา voathai.com นั้นมีให้คลิกและดูได้ครับครับวันนี้ซึ่งยังเป็นวันศุกร์ที่อเมริกานะครับตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กก็ยังเปิดทำการแล้วก็ณเวลาปิดนั้นต่างอยู่ในแดนบวกกันทั้งสิ้นคุณผู้ชมดาวโจนส์นั้นปิดบวก341.16 จุดมาอยู่ที่ 42,352.75 S&P ขึ้น 51.13 มาอยู่ที่ 5,751.07 Nasdaq บวก 219.37 ปิดที่ 18,137.85 ราคาทองคำลดลง 0.22% มาอยู่ที่ 2,673 ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนครับ1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก29สตางค์คุณเยี่ยมยุทธ
ครับข่าวต่อไปยังอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ที่สหรัฐเหมือนเดิมนะครับกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันศุกร์นะครับว่ามีการจ้างงานในประเทศเมื่อเดือนกันยายนจำนวน 254,000 ตำแหน่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีกว่าคาดแล้วก็สะท้อนถึงภาคแรงงานที่ยังแข็งแกร่งครับตัวเลขดังกล่าวจะเติบโตชัดเจนจากเดือนสิงหาคมซึ่งอยู่ที่ 159,000 และช่วยทำให้อัตราคนว่างงานเดือนกันยายนนั้นลดลงมาอยู่ที่ 4.1% เทียบกับ 4.2% ในเดือนก่อนหน้านั้นในส่วนของค่าแรงก็มีการขยับขึ้นเช่นกันนะครับโดยเพิ่มขึ้น 0.4% จากเดือนสิงหาคมและยังเป็นตัวเลขที่ดีกว่าที่คาดเอาไว้อีกด้วยโดยทิศทางเศรษฐกิจที่ดีกับเงินเฟ้อที่อ่อนตัวทำให้ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดลดดอกเบี้ยเมื่อเดือนที่แล้วเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีโดยปรับดอกเบี้ยลง 0.5% และเฟดบอกได้ว่าอาจลดดอกเบี้ยต่อเนื่องต่อไปจากนี้ครับ
ครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็นักลงทุนนั้นก็ลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะครับจึงเห็นดัชนีต่างๆอยู่ในแดนบวกนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับต้องดูต่อไปนะว่าแรงซื้อนี้จะดำเนินไปได้ไกลสักเท่าใดนะครับเอาครับข่าวต่อมานั้นอยากจะขอเสียงเด็กยุค90นะครับ ใครที่เติบโตมากับเพลงแรปของ Eminem นะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าเพลงอะไรนั้นเป็นเพลงโปรดนะครับแต่แน่นอนว่าเด็กยุค90นะ ต้องทราบว่าเขาเนี่ยดังจากการเป็นนักร้องเพลงแรปซึ่งเป็นคนผิวขาว เยี่ยมยุทธเราก็เติบโตมานะฮะแล้วก็ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยอายุอานามของคนที่ใกล้เคียงกันเนี่ยเขาจะกลายเป็นคุณตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ้อลุ้นนะกำลังจะเป็นคุณตานะเพราะว่านะเอ็มแอนด์เอ็มนั้นซึ่งเป็นแรปเปอร์ดาวค้างฟ้าจากยุค90เผยในคลิปวิดีโอเปิดตัวซิงเกิลใหม่ที่ชื่อเพลง Temporary ว่าเขากำลังจะเป็นคุณตาคุณผู้ชมเพลงดังกล่าวนั้นอยู่ในอัลบั้มล่าสุด The Death of Slim Shadyคือ The Grace ของ Eminem นะครับและจะเป็นผลงานเพลงที่เขานั้นทำเพื่อแสดงความรักต่อ Haley Jett Scott ลูกสาววัย28ปีของเขานะครับเธอนั้นทำเซอร์ไพรส์ในช่วงท้ายของวิดีโอเปิดตัวซิงเกิลด้วยการ มอบเสื้อกีฬาที่เขียนคำว่า Grandpa อยู่ซึ่งหมายความว่า Eminem นั้นซึ่งอายุ51ปีนั้นกำลังจะเป็นคุณตาในไม่ช้าคุณเยี่ยมยุทธและเฮลี่ก็มีภาพยืนยันจากผลอัลตราซาวด์อีกด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นการรวมภาพชีวิตของพ่อลูกคู่นี้นะครับที่ผ่านมาตลอดหลายปีรวมทั้งโมเมนต์ซึ้งๆของพ่อที่มีการส่งตัวลูกสาวในพิธีแต่งงานซึ่งเปี่ยมไปด้วยอารมณ์นะครับเฮลี่นั้นได้ประกาศว่าเธอนั้นตั้งท้องผ่านทาง Instagram โดยเผยว่ามีกำหนดคลอดในปี2025ซึ่งก็คือปีหน้านั่นเองนะครับสามีของเธอครับเอเวนแมคคลินท็อกซึ่งทั้งคู่นั้นก็คือพบกันครั้งแรกตอนที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทเมื่อ8ปีก่อนนะฮะสำหรับเพลง Temporary นั้นมี Scarlett Gray ร่วมฟีเจอริงนะครับเป็น1ใน2เพลงในอัลบั้มใหม่ที่แรปเปอร์ Eminem นั้นอุทิศให้กับลูกๆซึ่งนอกจากเฮลี่แล้วเนี่ยยังมีอเลียนาและสตีวีด้วยทั้ง3นั้นเป็นลูกของแรปเปอร์ผู้นี้กับอดีตภรรยาที่ชื่อคิมสกอตนั่นเองนะครับโดยอีกเพลงหนึ่งคือเพลง Somebody Save Me นะเป็นเพลงที่เหมือนกับเป็นการขอโทษที่ Eminem นั้นมีความบกพร่องในหน้าที่ของคุณพ่อนะเขายอมรับว่าอย่างนั้นอัลบั้มเพลงนี้ซึ่งเริ่มออกมาเมื่อเดือนกรกฎาคมนั้นเป็นอัลบั้มที่12แล้วนะก็เรียกว่าผมว่าอยู่ค้างฟ้านั้นก็คงไม่ผิดนะหลายคนอาจจะเคยได้ฟังซิงเกิล Houdini แล้วก็ Toby ที่อยู่ในอัลบั้มล่าสุดนี้โดยเพลงล่าสุดนะของ Eminem นั้นเปิดตัวอันดับ1ของ Billboard 200มาแล้วนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมคุณย
ศส่วนตัวผมเองก็เป็นแฟนเพลงของ Eminem มาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นแล้วนะครับแล้วก็ได้ยินชื่อของ Hailey เนี่ยที่เป็นลูกสาวเขาอยู่ในหลายเพลงก็ตกใจเหมือนกันที่รู้ตัวทีก็คืออ่านข่าวแล้วก็อายุ28ปีแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะมีลูกนะครับฟังเพลงเขาทีไรก็น้ำตาจะไหลนะครับเพราะว่าเขาร้องเร็วผมฟังไม่ทันครับโอเคครับข่าวสุดท้ายของเราในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของสัตว์โลกอีกแล้วนะครับเป็นเรื่องราวของสัตว์โลกเซเลบสัปดาห์ที่แล้วเรารายงานเรื่องราวของเจ้าเพนกวินเพสโตนะครับก่อนนั้นเราก็รายงานเรื่องราวของหมูเด้งมาอย่างต่อเนื่องวันนี้มีเซเลบที่เราจะนำเสนอก็คือบีเวอร์นะครับที่ชื่อว่านิบี้ครองใจชาวเน็ตจากรัฐแมสซาชูเซตส์ครับซึ่งนอกจากความน่ารักที่ตกเป็นที่สนใจของคนแล้วเนี่ยเรื่องราวเส้นทางของการถูกสั่งให้มันหวนคืนสู่ธรรมชาติรวมถึงเสียงค้านของคนที่ออกมาพูดถึงคำสั่งดังกล่าวให้ควรอยู่กับมนุษย์ต่อไปเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่คนกำลังสนใจเหมือนกันครับบีเวอร์เพศเมียอายุ2ปีตัวนี้นะครับได้รับความนิยมบนโลกออนไลน์ตั้งแต่สมัยแบบว่าเป็นลูกบีเวอร์เลยนะครับหลังจากแจ้งเกิดจากคอนเทนต์ที่เผยแพร่โดยศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า Newhouse Wildlife Rescue ที่ช่วยเหลือมันมาจากข้างถนนครับ
โอ้แล้วรูปน่าเอ็นดูมากนะกำลังน้องกำลังแทะฟักทองอยู่เลยนะครับ
ใช่ครับเหมือนเอาละมุดกับกีบี้2ก้อนมาต่อกัน อีกแล้วนะครับคือความน่ารักปุกปุยแล้วก็ท่วงท่าอิริยาบถหลายอย่างนะครับรวมถึงกิจกรรมที่ผมไปดูในวิดีโอมาก็มีการแบบว่าบีเวอร์เขาก็ชอบสร้างเขื่อนกันใช่ไหมครับเป็นความประพฤติของสัตว์ชนิดนี้นะครับเขาก็มีการสร้างเขื่อนในบ้านของมนุษย์นะครับก็ความน่ารักเหล่านี้ก็เรียกคะแนนนิยมจนคอนเทนต์ของนีบี้ในเพจศูนย์ช่วยเหลือเนี่ยได้รับยอดไลค์ยอดรักมากเป็นพิเศษเลยนะครับความดังของนีบี้นั้นก็เรียกว่าเกือบถูกคุมกำเนิดนะครับในเวลาต่อมาหลังจากหน่วยงานด้านสัตว์ป่าและการประมงของรัฐแมสซาชูเซตส์หรือว่าแมสไวลด์ไลฟ์มีคำสั่งให้ศูนย์ช่วยเหลือนั้นต้องเอาตัวนีบี้กลับคืนสู่ธรรมชาติครับ
ครับก็ทำให้แฟนๆนั้นเสียใจเลยนะ
ใช่ครับก็คำสั่งดังกล่าวก็เรียกว่ามีแรงปฏิกิริยาตอบโต้กลับมานะครับก็นำมาซึ่งการล่ารายชื่อออนไลน์เรียกร้องให้นีบี้นั้นอยู่กับมนุษย์ต่อไปจนได้ผู้สนับสนุนมากกว่า 25,000 รายชื่อไม่เพียงเท่านั้นยังมีกลุ่มผู้ช่วยเหลือสัตว์นะครับไปฟ้องร้องศาลให้แมสไวลด์ไลฟ์เนี่ยหยุดการกระทำดังกล่าวด้วยก็ยื้อยุดฉุดกระชากอยู่พักหนึ่งครับจนกระทั่งมาถึงจุดคลี่คลายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี่เองครับหลังเมาราฮิลี่รัฐผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์ประกาศให้นีบี้นั้นสามารถอยู่กับศูนย์ช่วยเหลือต่อไปได้ครับฮิลี่กล่าวว่านีบี้นั้นครองใจพวกเราหลายคนรวมถึงตัวดิฉันด้วยและกล่าวด้วยว่าได้ออกใบอนุญาตให้บีเวอร์ตัวนี้อยู่กับศูนย์ช่วยเหลือดังกล่าวเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับสาธารณชนเกี่ยวกับความสำคัญของบีเวอร์ต่อระบบนิเวศครับคือพอพูดถึงสัตว์ป่าที่อยู่ในการดูแลของมนุษย์เนี่ยมันก็มักจะมี การโต้เถียงเรื่องนี้ออกมาว่าควรจะอยู่กับมนุษย์ต่อไปหรือว่าควรจะเอากลับคืนสู่ธรรมชาติใช่ไหมครับคือในกรณีของบีเวอร์เนี่ยบีเวอร์ไม่ใช่สัตว์ที่อันตรายต่อการสูญพันธุ์นะครับแล้วก็พฤติกรรมการสร้างเขื่อนด้วยกิ่งไม้ของมันเนี่ยก็มีผลต่อทิศทางของน้ำและสร้างความซับซ้อนหลากหลายให้ระบบนิเวศในพื้นที่ที่มันอยู่ด้วยครับก็เรียกว่าถ้าอยู่ในป่าก็มีประโยชน์ต่อธรรมชาติและถิ่นที่อยู่นะครับแต่ในกรณีของนีบี้เนี่ยการหวนคืนสู่ป่าดูเป็นสิ่งที่คนกังวล นะครับมีเสียงเจนนิวเฮาส์นะครับผู้ก่อตั้งกลุ่มช่วยเหลือสัตว์นิวเฮาส์ไวลด์ไลฟ์รีสคิวเนี่ยเขากล่าวว่าเคยลองให้นีบี้เนี่ยกับอยู่กับบีเวอร์ตัวอื่นในพื้นที่แล้วแต่ว่าไม่เป็นผลสำเร็จครับในทางกลับกันเนี่ยเจ้าบีเวอร์ตัวนี้เนี่ยกลับมีความชื่นชอบในตัวมนุษย์แล้วก็เล่นสนุกในสระน้ำแล้วก็อย่างที่บอกก็คือสร้างเขื่อนในบ้านของมนุษย์นะครับเธอกล่าวว่าถ้าปล่อยนีบี้เข้าป่าเข้าธรรมกับคืนสู่ธรรมชาติโดยไม่มีเวลาให้มันมากพอเนี่ยก็อาจจะเผชิญกับความเสี่ยงถึงขั้นว่าปล่อยไปตายทิ้งในป่านะครับเพราะว่ามันไม่รู้วิธีสร้างที่อยู่อาศัยไม่รู้วิธีสร้างเขื่อนแล้วก็ไม่รู้วิธีการกักเก็บอาหารก่อนหน้าหนาวจะมาถึงซึ่งตอนนี้ที่นี่ก็ใบไม้ผลิแล้วนะครับ
และดูเหมือนว่าทางทักษะทางสังคมกับบีเวอร์ตัวอื่นเนี่ยก็ไม่คุ้นชินนะเพราะว่ารายงานบอกว่าเหมือนจะสนิทกับคนมากกว่าด้วย
ใช่ครับเพราะว่าก็ส่วนหนึ่งคิดว่าเป็นเพราะการถูกช่วยเหลือตั้งแต่ที่ยังเป็นแบเบาะมากๆเลยนะครับทั้งนี้ครับนิวเฮาส์ทิ้งท้ายว่าบีเวอร์เนี่ยจะมีช่วงที่พฤติกรรมเนี่ยจะนำไปสู่การแยกจากพ่อแม่ในช่วงอายุ 2-3 ขวบครับหมายความว่าปีหน้าเนี่ยมันอาจจะส่งสัญญาณในการอยากกลับไปอยู่กับธรรมชาติก็ได้นะครับอาจจะอยากแยกกันอยู่กับมนุษย์แล้วนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องรอดูกันต่อไปคือวิวาทะระหว่างให้คนเลี้ยงดูกับส่งคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือมีขึ้นเสมอมาพูดถึงตำแหน่งแห่งที่ของสัตว์ป่าในสังคมมนุษย์นะครับล่าสุดเรื่องเดียวกันนี้ก็ทำให้นึกถึงกรณีของหมูเด้งนะครับที่มีองค์กรด้านสิทธิและสวัสดิภาพสัตว์พีต้าเอเชียเรียกร้องสวนสัตว์เขาเขียวให้ปล่อยมาคืนสู่ธรรมชาติแทนที่จะถูกใช้ประโยชน์และจำกัดอิสรภาพในกรงตลอดชีวิตอันนี้ก็คือเรื่องที่พีต้าเอเชียเขาพูดนะครับเสียงเรียกร้องรวมถึงกระแสต่อต้านในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ทำให้ผู้อำนวยการสวนสัตว์ออกมาชี้แจงครับว่ามีการจัดการสวัสดิภาพสัตว์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์เป็นอย่างดีไม่เพียงเท่านั้นนะครับสวนสัตว์เขาเขียวก็มีโครงการขยายพันธุ์สัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และได้จัดทำเสื้อผ้าลายหมูเด้งและสินค้าอื่นขึ้นมาเพื่อนำรายได้ไปใช้ในโครงการดังกล่าวครับ
ครับที่เอาหมูเด้งมาให้ดูอีกรอบนึงเนี่ยก็จะบอกเลยนะว่าในอเมริกาหมูเด้งนั้นก็ยังคงมีความไวรัลต่อไปนะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยยังเห็นในข่าวหน้าฟีดของผมเหมือนกันนะเรียกได้ว่ายังอยู่ต่อนะครับในกระบวนการสังคมสื่อออนไลน์ของสัตว์ยังคงรันวงการต่อไปนะคุณยมยุทธ
ครับก็เป็นไวรัลที่เรียกว่าอะไรที่ไวรัลในโซเชียลมีเดียมากๆเนี่ยบ่อยครั้งก็คือจะเรียกว่าเอาไม่อยู่จุดไม่อยู่ล่าสุดก็เห็นเพจทางการของรัฐเวอร์จิเนียเนี่ยก็มีการเอารูปหมูเด้งไปใช้เหมือนกันนะครับเรียกว่า
ซึ่งคุณจริงซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณเพิ่งพูดถึงรัฐเท็กซัสมานี่ก็มาถึงเวอร์จิเนียคือใกล้เราเข้ามาทุกทีนะครับ
ใช่ครับ
เอาละครับนั่นก็เป็นรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับจบด้วยเรื่องราวสัตว์โลกหิวใจชุบชูใจในช่วงสุดสัปดาห์นะครับแล้ววันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริฉายาผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศ